Fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Mary Mgawe. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumekusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibu.
Zifuatazo sasa ni habari za afya, na msomaji wako ni Idi Ligongo. Ugonjwa wa surua umeingia kaskazini magharibi mwa Kamerun, ambapo inaripotiwa zaidi ya watoto 300 wameambukizwa na kutokea vifo kadhaa katika kipindi cha wiki moja. Dr. Sama Julius wa programu ya chanjo kaskazini magharibi mwa Kamerun amesema mlipuko wa surua umeanza kwa sababu watu wanakataa kuwapatia chanjo watoto wao. Wizara ya afya ya umma ya Kameruni imeripoti kwamba asilimia 20 tu ya watu ndio hutafuta huduma za afya katika vituo vya afya vilivyotengwa. Mara kwa mara watoto wengi zaidi wamekuwa wakipata maambukizi ya ugonjwa huo. Dr. Nolna Desire, ambaye ni naibu katibu mkuu katika programu ya chanjo, anasema wamepeleka timu za chanjo katika maeneo yote yaliyoathiriwa kuhakikisha watoto wote wanapatiwa chanjo. Anasema timu za chanjo zitatembelea masoko, makanisa na sehemu nyingine zenye mkusanyiko ili kuwachanja watoto. Amesema kwamba wazazi wanapaswa kufahamu kwamba chanjo ya surua imekuwa ikipendekezwa na shirika la afya duniani WHO kwa sababu inafanya kazi na ina ubora mzuri. Ameongeza kwamba wazazi wanapaswa kwa haraka kuwapeleka watoto wao katika vituo vya chanjo ili kuboresha kinga zao za mwili, kuzuia ugonjwa huo ambao unatishia afya zao. Mara ya mwisho kwa Kameruni kupata mlipuko wa surua ilikuwa kuanzia mwezi Februari mwaka 2010 mpaka mwezi Julai mwaka 2011, ambapo kaunti 37 kati ya 179 za wilaya za kiafya ziliathirika. Katika habari nyingine za afya, utafiti mpya unaonyesha kwamba kwa zaidi ya miaka 30 ya mlipuko wa ukimwi na HIV, wanawake wa Afrika wanaoishi na HIV bado wanakabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi. Utafiti unasema hali hiyo inaathiri juhudi za kuzuia maambukizi ya mama kwenda kwa mtoto ya virusi vinavyosababisha ukimwi. Utafiti uliofanywa katika jamii na kusimamiwa na shirika la afya duniani WHO uliofanyika nchini Kenya, Namibia na Nigeria. Utafiti ulifanywa na shirika la kimataifa la jumuiya ya wanawake wanaoishi na HIV, yani ICW, na mtandao wa dunia wa watu wanaoishi na HIV. Margaret Happy ni afisa mtetezi wa ICW mwenye makazi yake Kampala, Uganda. Anasema unyanyapaa na ubaguzi katika sehemu za huduma za afya zinadhoofisha juhudi za kuongeza ugunduzi wa mapema wa maambukizo ya HIV kwa watoto wachanga. Anasema unyanyapaa bado upo na ni kwa sababu ya taarifa. Ameongeza kwamba anapozungumzia kuhusu taarifa, anamaanisha mazungumzo ya njia zote, taarifa kwa watu wa huduma, lakini pia taarifa kwa sisi kama jumuiya ya watu wanaoishi na HIV, na kwa sababu hiyo ataangalia zaidi wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi. Happy anasema japokuwa taarifa za sasa hivi kuhusu juhudi za kujikinga na maambukizi ya ukimwi, watu wa huduma wengi wa afya na wafanyakazi barani Afrika wanashindwa kulizungumzia hili. Kwa mfano, matumizi ya dawa za kupambana na virusi ili kuzuia maambukizi. Wanafahamu kwamba tiba ni kujikinga.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Thank you. Leo ninao mabinti hapa na kubwa ambalo unataka kuongea ni maelewano baina yao wenyewe hawa mabinti. Jina langu ni Rahabu Freddy na tuanze kusikiliza.
Mimi naitwa Stella John. Maelewano baina ya mabinti hayapo kwa kiasi kikubwa. Na hii inatokana kwamba mabinti wengi hawapendi kumuona binti mwenzake anafanikiwa. Hiyo ndio inaleta kutokuelewana. Labda ukimuona mwenzako amefanikiwa wewe unasikia chuki, utaki yao onekane juu zaidi yako.
Kwa jina naitwa Neema Musama. Kwa mtazamo wangu, kweli maelewano kati yetu sisi mabinti hayapo kabisa. Tuchukulie mfano tu wa kazini. Wenda mimi nikamkuta binti ndio bosi pale. Na shida kweli ambapo nikiamini kwamba mwanamke mwenzangu binti mwenzangu atanisaidia. Lakini cha ajabu nafika pale, anaona huyu binti nikimpa hii kazi au nikishamtajia kama ni kiongozi changu cha elimu na mzidi, basi mimi hapo itampelekea kuninyima kazi. Kwa kweli mimi naona hatuna maelewano kabisa.
Kwa jina naitwa Florida Rugarabam. Mabinti tunaweza tukawa tunaelewana kwa upande mmoja au mwingine, kwa sababu kuna mabinti wanania sana kusaidia wenzao, lakini unakuta binti anayetaka kusaidiwa hana ule mwamko.
Kwa jina naitwa Rebecca Joseph. Mabinti wengi wamekuwa hawako katika maelewano kwa sababu unaweza kukuta binti anajiona yuko bora kuliko mwenzie. Hiyo inasababisha yani kunakuwa kutokuwapo maelewano. Unaona kwamba huyu mtu ni wa chini. Hata nikicommunicate naye, yani sitaona nafaidika chochote. Kwa unakuta mabinti tunakuwa hatuko katika maelewano kwa design hiyo.
Mabinti wote hapa wanazungumza kwamba maelewano hayako katika mtazamo mzuri. Nini kinasababisha hili?
Kwa sababu tu unakuta sisi wenyewe hatujiamini na hatujitambui na hatujui kama msaada mkubwa ni kwa mabinti wenzetu na ubinafsi pia. Hicho ndo kikubwa kinachotufanya sisi tunakuwa hatuelewani zaidi na hatuwezi kupatana kwa sababu tayari tunakuwa tumejenga chuki katika mioyo yetu.
Kwa majina naitwa Safa Ali. Wasichana au wanawake tumeumbwa na hulka. Yani ni kitu ambacho tumeumbwa nacho. Hata awe ni mtu mzima amekuwa ni kiongozi mkubwa, lakini mradi tu ni mwanamke, ujue kabisa hii tumeumbwa nayo. Tumeumbwa na hulka ya chuki, tumeumbwa na hulka ya wivu, kuna vitabia fulani vya vitabaka. Yani hivi tumeumbwa navyo sisi, ndio maana unaona kwa asilimia kubwa unaviona kwa wanawake au wasichana au mabinti, lakini kwa wavulana kiasi kidogo sana. Ila tu ni kwamba sisi wenyewe pia tumepewa uwezo wa kutambua hii huruka tulionayo na tukaona athari zake. Basi tunatakiwa sisi wenyewe ndo watu wa kwanza wa kuweza kuibadilisha na kuisimamia. Wavulana au wanaume wanatushangaza, ah, wasichana kwa wasichana wenyewe wao wapendani. Yaani ile tumeumbwa nayo sisi, mimi sioni aibu kuisema hii kwa sababu tumeumbwa nayo, iko hivyo. Huikosi popote, hata kwa mama yako, kwa bibi zetu, ipo.
Mabinti wako hapa, mimi nataka kufahamu kama wanakubaliana na maneno ya Safa, lakini mwishoni pia tutapata kufahamu athari gani zinajitokeza pale mabinti wenyewe kwa wenyewe wanapokuwa hawaelewani. Mmeumbwa nayo hiyo huka?
Mimi nasema hatujaumbwa nayo. Sio kweli kwamba tumeumbwa sisi tuwe na chuki. Maana hatuwezi kuchukulia asilimia yote wanawake hatupendani, hatufanyeje. Sio kweli kabisa. Kuna baadhi ya watu wanapendana, wanaishi vizuri na wanashirikiana vizuri sana. Kwa hiyo mimi sidhani kama tumeumbwa na ile kitu. Ile kitu tumeitoa hapa duniani, tusisingizie Mungu katumba nao kutoka mbinguni. Sio kweli kabisa.
Sikubaliani na Safa kwa sababu kusema kwamba huruka tumeumbwa nayo si kweli. Lakini hiyo huruka inajitokeza kwa sababu ya kuiga makundi tulionayo au mazingira tunaokulia. Basi hiyo inatupelekea sisi kuiga na kuanza kuyaishi hayo maisha yanayotupelekea sisi kuwa na vinyongo, viburi na kujikweza juu sana, lakini sio kitu chombo nacho kwa kweli.
Kwa kiasi kikubwa mimi naweza ngasema haiwezekani. Kwa sababu gani? Hivi vitu tunavikuta, tunakuwa, tunakutana na wenzetu. Unajua mtoto anapokuwa anafata tabia anazoziona ndio anazokuwa nazo. Mazingira yanamjenga. Kwa hiyo na sisi wasichana tunavyokuwa tunavyoona dada zetu, mama zetu hawapendani. Ukienda umemaliza mwanafunzi chuo, unaenda kuomba kazi. Secretary anakukalisha hapo, bosi yuko ndani. Anakwambia ana kazi, hataki mtu. Bosi anakuja anasema, mbona nilikuwa sina hata kazi? Hebu njoo. Unajikuta kwamba unajua kabisa huyu mtu kumbe hakutaka mimi nipate kazi. Au unamwambia mtu, jamani kuna kazi huko, na vyeti nimemaliza. Hamna shida. Ukienda mlangoni tunamwambia, mwambie leo sijafika kazini. Tunajikuta na mimi nikipata kazi, yaani nita make sure yani mtu mpaka apate kazi, lazima asote. Kwa hiyo unakuta haya mazingira yanatengenezwa na waliopo na tunaokuja ni kizazi na kizazi na kizazi. Kwa hiyo hii kitu naikuta hapa hapa. Kama lika letu tukibadilika, tutafanya mabadiliko zaidi na zaidi, na tutaiondoa kabisa hii hulka ambayo ipo na inaendelea kwetu.
Ndio maana unaona tabia kubwa ya kusemana ni wanawake wanasababisha au wanaanzisha, lakini pia kwenye makundi huko magrupu wenyewe wa kwanza kuanzisha jambo fulani, lakini wa kwanza kulikosoa na kumkosoa mwenzake. Japo mnaanzisha kitu pamoja, mnaungana, lakini ni wa kwanza pia asipende wewe uendelee hata kama mmeanzisha pamoja. Umefahamu hiyo kitu? Kwa hiyo iko ndani yetu. Kwa hiyo mimi siwezi kukataa, ila hiyo ni mitazamo ya wengine na huo ni mtazamo wangu, siwezi kupinga. Mimi ndivyo ninavyoamini, lakini sikatai kwamba wanavyodai mabadiliko, sikatai mabadiliko yanawezekana. Inawezekana tukaanza kuchange kuanzia kizazi hiki hapa, tukafanya mabadiliko. Na tusitegemee mabadiliko yanakuja kesho tu tukisema hapa sasa hivi redioni. Kwa hiyo ni kizazi na kizazi kitakuja kitabadilika. Tutabadilisha hata watoto wetu baadaye.
Kipindi ni Je Nifanyeje, ukiendelea kusikiliza mabinti hapa wanaongelea maelewano baina yao wenyewe. Sasa kuna athari gani pale ambapo binti na binti hawaelewani?
Kwa upande wangu mimi naona kwamba athari tunazozipata mabinti, tunakuta kwamba tunaona ukombozi ule wa mwanamke hauwezi kuletwa na mwanamke mwenyewe, kwa sababu sisi wanawake unakuta hatuelewani, hatuna mawasiliano mazuri. Sasa tunapokuwa tunatafuta ule ukombozi wa mwanamke, tunasema kwamba mwanamke ndiye atakayeuleta, lakini inakuwa ni tofauti. Unakuta watu wengine wanatusaidia kuleta ule ukombozi wetu. Kwao sisi wenyewe ndio wa kuleta ukombozi, lakini kutokana na mambo tunayoyafanya sisi, kubaguana, kufanyeje, unakuta ule ukombozi hatuuleti. Kwao tunaendelea kuwa chini siku zote.
Cha kufanya ni kwamba, jamani, sisi wenyewe tuondoe ule ubinafsi. Tuondoe zile chuki binafsi tulizonazo, kwa sababu nikishaondoa ile chuki nilionayo binafsi, nitapanua upeo wangu wa upendo. Nitaona kwamba mimi ni yule pale, yule ni mimi. Umeona? Kwa hiyo itasaidia hata hayo maendeleo ambayo wanayahamasisha wenzangu pia. Upendo ndio utafunguka baina yako na mwenzako.
Shukrani mabinti. Kwa hiyo binti, popote ulipo, hapo ni nyumbani, uwe shuleni, uwe chuoni, ama sehemu yako ya kazi, tambua kwamba inakupasa uelewane na binti mwenzio, na hapo ndipo maendeleo yatakapokuja, kama ulivyosikia wenzako hapa walivyojadili leo. Mimi sina la ziada katika kipengele hiki. Jina langu ni Rahabu Freddy.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu mpenzi msikilizaji wa Je Nifanyeje katika makala yetu ya Muulize Daktari. Kukuandalia makala haya, mimi ni Lucy Patrick, na leo tupo na Dr. Saint ambaye atakuwa kijibu maswali mbalimbali yaliyoulizwa na vijana. Karibu.
Daktari, napenda kuuliza kuwa, je, ni madhara gani mtu anaweza kupata endapo atapiga punyeto?
Unajua hao wanaopiga punyeto madhara yake, japo sayansi, naweza nikasema kisayansi wajapovu kabisa kusema madhara masturbation ni haya na haya, bado hajafanya ndio proof. Japo kuna maneno tu, theory za watu zimetokea, mara inaweza kawa hivi na hivi, lakini masturbation kubwa zaidi inaweza kumsababishia mtu kisaikolojia, unaona, kisaikolojia kaharibikiwa. Angalia sana wale watu wanaofanya hiyo na ni kazi ya kufanya masturbation. Hapo angalia kama anapenda kukaa sana na wanawake. Hapendi. Kwanza yuko busy sana. Unaona, yuko busy na mambo yake. Hawezi kukaa na wanawake hivi kwa muda mrefu. Hata anataka kupata nani mwanamke. Unakuta kutokana na ile saikolojia fulani ambayo kwa mishaijenga katika kichwa chake, hata lile tendo la ndoa upande mmoja lazima mmoja hata lifurahia. Unaweza ukafanya hivyo mtu aiza akafika kileleni mapema au akafanya kutokuchelewa, na yeye inategemeana, kwa sababu mara nyingi inaweza kumpelekea mtu afanye achelewe. Kwa mfano kama mwanaume anaweza akachelewa kufika kileleni, kwa sababu gani? Yeye aishazoea kuvuta fikra fulani anapokuwa anafanya kitu fulani, unaona, lakini pale anakuja kukuta ni mazingira tofauti kabisa na fikra hizo, kwa afanye anazozivuta inamkuta ni za fikra zake zipo mbali nini, unakuta ndio hivyo, mwingine tu tayari yeye bado tu. Kwa hiyo sana sana kisaikolojia ndio inafanya inaharibu masturbation kisaikolojia, lakini hizo theory za kusema siji mishipa inaregea siji nini na nini, haya si nani ya uongo, mwenyewe sijaikubali bado. Ila kisaikolojia tumeona watu wanabikiwa ni kisaikolojia,
Hiyo ndio problem kubwa. Mishipa ile, kama hivyo unajua mtu teknolojia yake si nzuri, unategemea mishipa tanani itanyanyuka? Kwa sababu ili mume aweze kusimama tunategemea nani, mawasiliano ya ubongo na kusensi. Sasa hizi kuna kitu fulani ndio mume utafanya.
Naitwa Grace Frankie. Daktari, ningependa kuuliza swali, ni kwa nini kuna baadhi ya watu wananuka kinywa hata akipiga mswaki na dawa?
Baadhi ya watu kunuka mdomo hata kama wamepiga mswaki. Hapo tukianzia kwenye swala la mswaki lenyewe, jinsi ya upigaji ule mswaki. Watu tuna tendency tu ile tumechukua dawa mswaki basi tunapeleka tu mpembeni, mwenye fizi pembeni, labda juu nini kidogo, hata katikati basi imetoka. Lakini katikati ya nani, nafasi inayopatikana kati ya jino na jino, huwa hatufikishi nini mswaki. Na mule nafasi inayopatikana kati ya jino na jino ndio vile nani, vichembe chembe vile vya chakula vile ulivyo vimengenya, huwa vinafanya vinakaa mule. Sasa kama vile mswaki hujapitia kwenda kufanya kusafisha vile vichembe chembe, vitaoza. Vikioza lazima unatoa ni harufu mbaya, na ukaanza kulalamika mimi nimepiga mswaki lakini afanya inatoka sielewi kwa nini. Kumbe na wenyewe mswaki una taratibu zake jinsi ya kupiga. Utapiga sawa, utapeleka, lakini kumbuka kusema kuna nafasi za ndani kati ya jino na jino, na kule kuna vichembe chembe vya chakula ambavyo huwa vinafanya vinabaki. Kwa hiyo inabidi ufanye upitishe ile brush kwa hivi, unavitoa vile. Hadi kadhalika hadi ndani, juu, pembeni. Kwa zoezi hilo unaweza ukafanya ukafanikisha. Kuto kupiga mswaki vizuri inaweza kumpelekea mtu vile vichembe chembe vimeshaoza tayari, vikatengeneza pale bakteria. Ikishatengeneza bakteria, wale bakteria wakala lile jino. Na atakavyo kula lile jino, mtu ye kujua kama nimelika jino, mpaka atakapopata maumivu yani ya jino. Kwa kipindi hicho hata ujua kama kuna tatizo. Ila, atakavyo hata kupata maumivu, ndio atakumbuka, na tatizo la nini? Tatizo la jino. Asa kwa kipindi hicho chote, ambacho unakuta hagundui, tayari wale bakteria wamekula lile jino. Kwa kitendo cha kula lile jino, tayari ikampelekea nini? Awe anatoa harufu hata kama akipiga nini mswaki. Kana hata mswaki wenyewe anapiga ofi. Hapo vile vile matatizo yanayopatikana kwenye fizi. Fizi zikipata tatizo, hali kadhalika mtu anaweza kufanya akawa anatoa harufu hata akipiga mswaki, kwa sababu fizi zina tatizo. Mimi mfumo wa hewa hapa naita sio kwenye nani hizi esophagus. Akipata tatizo hapo, yani hata akipiga mswaki vipi, yani harufu atakayokuwa inatoka ni harufu kali. Kwa mfano hao matatizo wengine unakutaga wamevimba akatoboka, au alishavimba tu hivi sehemu fulani akawa anatoa hadi usaha, hapa tatizo. Yule atakipiga nani meno mswaki, unaonaga harufu yake inayotoka ni mbaya. Alafu kutoka kwa harufu tena inaweza kachangia hata ule unywaji, tuseme wa pombe. Unywaji wa pombe, hao watu wanaotafuna vitunguu hao, watu wanaovuta sigara hao, muda wote anakuwa ananukanuka tu. Hata akipiga mswaki harufu inabaki pale pale.
Asante daktari kwa majibu haya mazuri. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa kipengele hiki cha muulize daktari. Jina langu ni Lucy Patrick.
Asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Ni familia ya mzee Josephat iliyobahatika kuwa na watoto 9, ambapo wavulana ni 3 na wasichana 6. Hiyo hali ni ya kawaida kwa familia za Kiafrika kuwa na idadi hiyo ya watoto. Mzee huyu alifanikiwa kuwapeleka watoto wake wa kiume shule, lakini watoto wake wa kike hawakubahatika kwenda shule. Mzee Josephat aligubikwa na dhana ya kuwa kumsomesha mtoto wa kike ni kuinufaisha familia atakayoolewa, na sio yeye tu bali familia nyingi za kijiji cha Maria. Kwa bahati mbaya, mzee huyu alibahatika kupata mtoto wa mwisho kuwa wa kike, lakini mwenye mawazo yake na ndoto zake. Na mtoto huyu ni Neema. Anatamani ndoto zake zitimie, wakati huo huo anaamini haziwezi kutimia bila kwenda shule.
Nikikuona unaenda shule, natamani sana, lakini nashindwa kuambia wazazi wangu, maana naona wakina dada wote hawajui hata kusoma.
Hiyo isiwe sababu bwana Neema. Wewe ni wewe na wao ni wao. Na mbona kaka zako wanasoma? Na yule Josesi nasikia ameenda ualimu.
Je, nifanyeje kama nikibembeleza wazazi wangu hawataki? Na wanasema ni kawaida, hasa hapa kijijini, mtoto wa kike kutoenda shule.
Sio kawaida bwana, mbona mimi nasoma? Au ni imani tu ya wazazi wako na baadhi ya watu hapa kijijini? Na ndio maana darasani wasichana tunahesabika kuliko wavulana.
Huko kote nimesha kuelewa. na ndio maana nakuuliza, je, nifanyeje ili na mimi niweze kuhamasisha wazazi wangu wanipeleke shule? Pia hata kama ni mtoto wa kike, lakini nami nina ndoto zangu kama mtoto wa kiume.
Mimi nafikiria kitu kimoja kinaweza kukusaidia: wasumbue na ikiwezekana uwatishie kutoroka, na hivi wewe ni mtoto wa mwisho watakusikia tu. Au waulize kwanza dada zako uone watakushauri nini.
Akina dada tena hao, akili zao zinarizika kwa kufanya kazi za shamba, huku akina kaka wakiwa wanasoma kwa nguvu zao. Yani hapa ningepata tu mfadhili, naona ndo itakuwa tatizo limetulizwa.
Basi waambie kaka zako ambao wameenda shule, naona watakusaidia, maana wao wanajua maana ya elimu.
Neema aliona ushauri wa kuongea na kaka zake unafaa, kwa sababu na wao angalau wamesoma, lakini mambo hayakuwa kama alivyotegemea.
Kaka, unajua kama unanivunja moyo kwa hayo majibu yako. Natamani kutimiza ndoto zangu pia.
Eti ndoto? Hivi kweli msichana ana ndoto? Mdogo wangu, huyo anayekupa huo ushauri si mtu mwema kwako. Achana na mambo ya ndoto, maana zingine ni za bunuasi tu. Neema anaona mambo ni magumu sana. Anaamua kurejea tena kwa wazazi wake kuona kama wanaweza kumsikiliza kilio chake, akiwa amejawa na hofu iliyochangiwa na majibu ya kaka yake, lakini anaamua kujitosa. Na wazazi wake wanaamua kumpeleka Neema shule.
Si Emma, siamini mimi. Sikujua kama wazazi wangenielewa, wala sikutumia nguvu sana. Labda ni kwa kuwa nilikuwa nimeshawasumbua sana hadi wamechoka, na sasa wanaamua wapunguze kero kwa kusikia kilio changu.
Sasa utaanzia wapi? Maana sasa kidato cha kwanza tupo mbali. Miezi mitano sio mchezo.
Mimi vyovyote tu, baba kasema atanichukulia fomu Jumatatu. Yaani hata siamini. Hata kuanza la kwanza ilikuwa mbinde. Hivyo hivyo, si unakumbuka?
Mimi tena nakumbuka sana. Hadi walimu wakaamua kukununulia sare na wazazi wakaamua kusarenda baada ya kuona umeshupaa kutaka kusoma. Lakini ni msichana shupavu sana wewe.
Ama kweli, majuto ni mjukuu. Unajua kuwa dada zake na Neema wanaona maajabu kuwa Neema anasoma. Wanatamani muda urudi nyuma, lakini inakuwa sivyo.
Neema mdogo wangu, nimekuita nikuulize umewapa nini wazazi wetu hata wameweza kukuruhusu, na sio kukuruhusu tu, lakini kukupeleka shule, au kwa kuwa wewe ni mtoto wa mwisho?
Hapana dada, hicho sio kigezo. Nimefanya juhudi sana, nilitamani kufikia ndoto zangu.
Neema, Neema, hata sisi tulikuwa na ndoto zetu, lakini hatukupata nafasi. Usiseme hivyo.
Naelewa dada, lakini wakati mwingine usisubiri nafasi kufuate, bali wewe ndio uifuate nafasi. Unapoona hakuna njia, ni lazima utafute. Lakini pia kitu nilichojifunza, mara nyingine tunatakiwa kuwa msaada wa wazazi wetu na sio kuwatupia lawama tu.
Nakubaliana na wewe mdogo wangu. Na mimi binafsi najuta sana, tena sana. Maana mateso ninayoyapata sasa kwa mwanaume ni kwa sababu tu ya kukosa elimu. Kama ningejua, wala nisingekubali. Wewe hata shule ya msingi ulisoma na sasa unaenda sekondari. Siamini ama kweli ni juhudi zako.
Dada, hujachelewa. Kuna elimu ya watu wazima. Unaweza kumuomba shemeji akusomeshe.
Wewe haujui yaliyopo ndani ya ndoa. Nyamaza tu. Yaani sasa nijutie kuwa nafasi ilikuwa kwa wazazi wangu, lakini nikashindwa kuitumia. Kama ulivyosema kuwa nafasi inatafutwa.
Neema aliendelea na masomo na kustawi na kufanikiwa sana katika maisha yake kuliko hata kaka zake waliokuwa wamemtangulia. Alikuwa mfano wa kuigwa kijijini kwao, kwani alikuwa msaada mkubwa kwa familia baada ya ndoto zake kutimia. Hatua ya Neema ilifungua kijiji cha Maria, na wazazi walianza kuamini kuwa kila mtoto ana ndoto zake bila kujali ni jinsia gani.
Naam msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha ya kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Anthony, nilianza elimu ya msingi mwaka 1995 Katika elimu yangu hiyo nilipitia changamoto nyingi ambazo nilikuwa najiuliza nifanyeje ili niweze kutimiza malengo yangu. Bahati nzuri Mungu amesaidia, nimemaliza salama 2001. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, baba yangu mzazi alifariki dunia. Baada ya hapo nikaa najiuliza nifanyeje ili niweze kuendelea na masomo. Lakini kwa vile mamangu alikuwa na uwezo akanisaidia. Baada ya hapo nikajiunga na kidato cha kwanza ambapo nilifaulu. Baada ya hapo nikasoma kidato cha kwanza mpaka cha 4. 2005 nikawa nimemaliza. Bahati nzuri nikafaulu, nikachaguliwa, nikaenda kidato cha 5 na cha 6. Baada ya hapo nikasoma, mama akawa ananisaidia katika ada na nini, pita pita zote za maisha, nikamaliza salama, nikafaulu. Nilipofaulu nikafanikiwa kujiunga na chuo kikuu cha Dodoma, nikasoma shahada ya elimu ya Kiswahili, nikasoma shahada ya Kiswahili linguistics. Nilianza shahada ya kwanza mwaka 2008 katika chuo hicho cha Dodoma. Baada ya kujiunga na chuo nilipata matatizo mengi sana ambayo yalinifanya mimi yani kajiona bora nisingeendelea. Katika ile nilikuwa na matatizo ya ada kwa sababu mikopo katika hivi vyuo vyetu vikuu hivi mikopo inasumbua sana. Baada ya kujiunga na chuo mikopo ikawa yani inasumbua kiasi kwamba tulikaa semester nzima tujapata mkopo. Kwa hiyo tukakaa kwa shida hivyo hivyo, lakini katika semester ya pili Mungu akatusaidia tukapata mkopo. Changamoto ambayo nilipitia niseme ni kushawishiwa. Mtu anakuambia kwamba kama unataka nikupe uishi maisha mazuri hapa chuoni, unisaidie kitu fulani, wewe kama msichana unatakiwa uwe mpenzi wangu labda. Unakutana na mtu ambaye ana hela zake. Chuoni pale tulikuwa tunasoma na watu wenye ajira zao. Mtu anakuambia kwamba mimi nitakusaidia hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo swala mkopo hata usikumize kichwa. Changamoto zile nilikabiliana nazo kwa sababu kwanza nyumbani walikuwa wananisaidia sana. Kwa hiyo nilikuwa sana nyumbani, yani hela waliokuwa wananipa nyumbani angalau ilikuwa inanitosheleza. Kwa hiyo sikupata vile vishawishi sana kwamba nianze kuingia kwenye mahusiano ambayo sikuyategemea na wala sikuyataka. Kwa hiyo zile hela walizokuwa wananitumia kidogo kidogo hivyo hivyo angalau zikanisaidia nikaweza ku afford zile gharama za nani. Katika changamoto hizo ingaje ni changamoto kubwa kwa hali ya wanafunzi, lakini nilijiuliza nifanyeje ili niweze kukabiliana na zile changamoto. Kwa kujua hilo na kujitambua mimi mwenyewe, nilikabiliana nazo kwa kuwasiliana na ndugu zangu ambao kwa kweli walinielewa. Katika kumaliza sasa ndo nikaa najiuliza nifanyeje, nitafanya nini, changamoto za kazi ndo hivyo tena zinasumbua. Nikaanza kutuma maombi kwenye kampuni mbalimbali, nikaa nimetuma maombi zaidi ya sehemu 10. Katika hizo kampuni 10 niliweza kupata bahati ya kuitwa kwenye kampuni moja, ila katika hizo 10 moja ndio nimeweza kupata kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi vijana wenzangu wasikate tamaa, ingawa kuna changamoto nyingi za kazi, wajitahidi, wasitegemee kile ambacho wamekisoma ndio hicho watafanyia kazi. Unaweza kufanya kazi kupitia nani nyingine ambayo wewe unahisi itaweza kukufanikisha katika maisha yako. Ila kwangu mimi namshukuru Mungu, kile ambacho nimekisoma kuna kipengele ambacho niseme nilitilia mkazo kipengele hicho, na ndio hicho kimenisaidia nipata ajira.
Na mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Mary Mgawe. Na kusii usikose kujiunga nasi tena. Thank you.